Du lytter til P1.
Danmark er allerede mere end fyldt ud med alle mulige projekter. Planer om at ville bruge hver eneste kvadratkilometer, hver en hektar, hver en lille koteletgrund. Ja, faktisk er der planer om at ville udnytte langt mere end de 42.952 kvadratkilometer, som Danmark udgør. Der er opstået en kamp om arealerne. Hvis der skal være mere plads til f.eks. solceller eller vild natur, vil det betyde, at der skal være mindre af noget andet. For eksempel og oplagt landbrugsmarker med foderdyrkning. Og derfor vil der hurtigt kunne opstå konflikter og nabostridigheder. Det ville selvfølgelig have været hyggeligere, hvis alt skete i fred og fordragelighed. Hvis der var plads til det hele. Præcis sådan, som man kan få indtryk af, når man læser udkastet til den grønne trepartsaftale, som jo bygger på kompromiser og mindeligt samarbejde. Det lyder jo sådan næsten gemytligt. Men virkeligheden er altså, nede på jorden, at der er udbrudt en kamp om arealerne. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Udformningen af det nye Danmarkskort bliver ikke en hyggefest. Danmark har nogle gange den størrelse, som Danmark har. Og hvis der skal være plads til det ene, ja, så er der så noget andet, som må fortrænges. Det kaldes for et nulsumsspil. Det er enten eller. I dag sætter jeg fokus på kampen om arealerne. Og jeg begynder med SF's klimaordfører Signe Munk, som selv bor ud til den ildfattige Limfjord. Hun kan blive en nøglig figur i de fortsatte forhandlinger om en politisk aftale om den grønne trepartsaftale. Simpelthen fordi regeringen meget gerne vil have SF'erne med ombord. Lidt senere får jeg besøg af en anden kvinde, som også har en klar plan for, hvad arealerne fremover skal bruges til. Forperson for Klimaskovfonden, Kirsten Brosbøl, kæmper for, at landbrugsjord forvandles til skov. Men hvordan overtager landmændene? Det er trods alt dem, der ejer jorden, og derfor dem, som i dag bestemmer over størstedelen af arealerne. Til sidst cykler jeg videre i min jagt på smarte hænder og flere cykelmekanikere. Jeg får besøg af Kenneth Ørberg Krav, direktør i Cyklistforbundet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Langt om længe er de politiske forhandlinger om den grønne trepart kommet i gang. Signe Munk, klimaordfører for SF, hvad er det, I kræver i det udspil, der ligger på bordet for, at I kan ende med at stemme for den samlede pakke?
Jamen, det er sådan set kravmangel på de to kasser. Det ene, det handler om at gøre visionerne til virkelighed. Altså, at der faktisk bliver leveret CO2-reduktioner fra landbruget, hvor landbruget indfrier deres klimareduktionskrav. Og at vi faktisk får nogle fjorde, hvor der er klart vand igen, hvor der er fisk, hvor der er ålegræs, der kan gro, altså et andet ord for det der lidt tekniske god økologisk vandkvalitet i 2027. Og så det andet, det er de der sådan lidt mere, hvad kan man sige, måske lidt nemmere at forklare krav. Vi vil selvfølgelig gerne have, at dansk landbrug går fra det meget sådan husdyrtunge landbrug, vi kender i dag. Mange køer, svin, fjerkræ, til at være mere plantebaseret, altså gang i bælfrugterne og grøntsagerne. Og der har vi en plantefond, der kan hjælpe det på vej. Den er totalt søgt, men der er ikke penge nok i den. Så vil vi også gerne have en meget akut indsats de steder, hvor vandmiljøet har det helt vildt ringe. Og så vil vi også rigtig gerne have en indsats mod den store sojaimport, vi har i Danmark, som jo altså både er med til at belaste natur og klima uden for de danske grænser.
Men hvis vi ligesom ser på den kamp om arealerne, der i virkeligheden er i gang nu. Hvis man nu forestiller sig, at man ligesom fløj ind over Danmark. Hvad er det så for et Danmarkskort? Hvad er det for en arealfordeling, som SF ønsker sig anderledes? Altså hvad er det, der skal være mere af, og hvad er det, der skal være mindre af, hvis vi ligesom tager det helt store overflyvningsbillede?
Ja, altså hvis man kigger på Danmark sådan opfra, så vil man jo opdage, at 70% af Danmark, det er marker. Og landmanden er jo sådan set den mest afgørende klasse i det her samfund til at skabe arealforandring, for det er dem, der sidder på allermest areal. Og vi skal jo sådan set have færre af de her dyrkede marker og meget mere skov. Mere natur, der får lov til at passe sig selv, hvor det er naturens præmisser. Men også sådan noget med, at man begynder at dyrke anderledes. Det kunne for eksempel være, at man dyrkede græs i stedet for majs, fordi det er bedre for at holde tilbage på det her gylde og gødning, der jo desværre skaber problemer ude i fjordene. Så i det hele taget vil jeg sige, deler jeg ambitionen, som også er i den grønne trepart, om et meget grønnere Danmarkskort.
Men du deler ambitionen om visionerne, om hensigtserklæringerne, men jeg fornemmer, at du er lidt mere skeptisk, når det kommer til, om de virkemidler, der er lagt frem i det her udspil, om de rent faktisk vil virke. Altså helt grundlæggende i den pakke, der ligger nu, det udspil, den grønne trepart, som en lang række lobbyorganisationer fik forhandlet på plads. Tror du ikke på, at det vil kunne føre frem til, hvad de hævder?
Det er nemlig helt rigtigt, at jeg deler sådan set visioner. Jeg blev faktisk lidt begejstret, da jeg opdagede sådan et gammelt SF-mål om, at vi skulle have 400.000 hektar mere natur i Danmark. Det er ligesom en bredt anerkendt, men det er jo helt fantastisk. Men det er nemlig rigtigt, motoren, den synes jeg, er ikke helt top-tunet til at nå derhen. Og jeg synes også, der er sådan nogle, hvad kan man kalde sådan lidt grønne tråde, der ikke rigtig bliver bundet sammen. Og det må man bare sige, i virkelighedens ret kedelige verden, så er det hammervigtigt. Fordi særligt, hvis man kigger på hele vores vandområde, så er det jo ikke fordi, at det har skortet på gode intentioner for at redde Limfjorden, eller Ringkøbing Fjord, eller Vadehavet. Men alligevel, så er det bare blevet mere og mere grumset, det vand. Og det er jo et udtryk for, at der ikke har været nok muskler bag ved den indsats, der skulle til.
Men i hele det store puslespil, der er om fremtidens arealer i Danmark, der er det jo et vilkår, går jeg ud fra, også SF mener, at landmændene stadigvæk skal have ejendomsret til den jord, de nogle gange ejer. Altså den private ejendomsret. Og det skaber jo på en eller anden måde nogle begrænsninger i forhold til, hvad man inden for Christiansborg kan pålægge. Så Signe Munk, hvad er det helt grundlæggende for nogle dynamikker, I SF håber, man kan udvirke til at få de landmænd, der ejer jorden, til at gøre noget andet med den jord, de har?
Jeg tror, vi skal sige, at der er tre hovedværktøjer. Så starter jeg i den mest flinke kategori, og så bevæger jeg mig over i den knap, så den mere meget håndfaste kategori, hvis man kan sige det sådan. I den flinke del, der handler det jo om, at vi skal bruge nogle ret mange milliarder af danskernes penge på at købe jord tilbage til fællesskabet. Altså, og det betyder jo, at vi skal have nogle landmænd til at få øjnene op for, at både fordi, at vi skal passe på fjordene, vi skal have mere natur, så skal de enten sælge deres jord, som de i dag dyrker, til naturformål, eller også, så skal de bruge tilskud til at omlægge det til naturformål. Og det kan jo både være tilskud, der kommer til, at man netop lader naturen gå. Det kan også være, at man rejser skov.
Og det, men det er så ikke ligesom, en flinke, det man måske
kunne sige, tilskudskassen.
Det er gulerodsmetoden, om man
absolut,
vil.
Absolut.
Og hvis det ikke virker?
Ja. Og man skal også se det i sammenhæng, fordi det, som er meget vigtigt for mig, det er, at det hele tiden er mest økonomisk fordelagtigt for landmændene at vælge tilskudsvejen. Fordi ellers, så skal de rammes af en regulering på deres mark, som på ingen mulig måde hverken er økonomisk fordelagtig, eller er bedre, end at man selv kunne vælge den del af sit areal ud, man vil rejse skov på. Fordi en markregulering, den tager jo bare hele området og siger, så skal der bankes ned på, hvor meget kvælstof du må bruge, der skal laves randzoner osv. Og den klare besked, den skal stå fuldstændig krystalklart for landmænd, at i 2027, så kommer der den her regulering. Og jeg siger, at det skal stå krystalklart, fordi der har været politisk, hvad kan man sige, manglende vilje til at gøre den her regulering nærmer sig. Så er der det sidste redskab, og det handler jo om, at i nogle tilfælde, så kan vi risikere, at vi skal anvende ekspropriation. Og det er jo der, hvor man går ud og siger, ved du hvad, for fællesskabets ved jeg vel, så har vi brug for at inddrage noget af dit jord. Det redskab er jeg ikke sådan super interesseret i at bruge. Det, der bare er vigtigt for mig at sige, det er, det må aldrig blive mere økonomisk fedt at sidde og vente, end at handle. Vi har brug for, at det, der skal være den gode forretning, det er de grønne landmænd, som siger, ja, selvfølgelig, jeg er klar til at rejse skov og til at give noget af min jord til natur.
Men jeg hører dig sige, at med den ene hånd forrest, der lokker du med nogle gulerødder, men i den anden hånd, lidt længere bagud, der har du altså også en stok, som SF i hvert fald vil være villig til at bruge. Men spørgsmålet er om de andre partier, fordi hvis man kigger på den her aftale, så er den jo født i frivillighed, den er født gennem forhandlinger, og jeg synes ikke indtil videre, det virker sandsynligt, at flertallet i Folketinget i regeringen vil være villig til at bruge den der stok. Så er vilkåret ikke, at det, der kan være politisk flertal om, det er gulerødderne, det er at betale sig til at få landmændene til at gøre noget anderledes?
Det skal bare hænge sammen, altså fordi ellers så går det jo ikke op. Fordi hvis der sidder en landmand nu, og der er jo gode grønne landmænd i det her land her, som godt vil gøre noget godt for den fjord, de bor i nærheden af, så skal det jo ikke være sådan, at de ender som dem, der ser dumme ud, fordi dem, der så ventede, fik en meget lempelig regulering. Og så vil jeg også bare sige, Der er så mange partier i det danske folketing, som nu siger, når de kigger på, hvor grumset Limfjorden er, når de ser, der skyller døde fisk op, siger, at vi skal handle, så er man død og pigen også forpligtet til at sige, at der også bliver handlet. Og der er regulering en del af redskabet. Her på den korte bane, der mener jeg også, at vi nogle af de allermest kvælstofbelastede områder, altså for eksempel Ringkøbing Fjord, må sige, jamen der for en periode, så skal du altså også lige skrue lidt ned på, hvor meget gødning du bruger ud på marken. Det er jo lidt regulering krydret med tilskud.
Noget af det, der kan gøre det lidt svært, tror jeg, for mange at forstå detaljerne i, det er, at den her aftale, den grønne trepart, i høj grad er kommet til at handle om kvælstofreduktioner. Oprindeligt stod det i oplægget, at det skulle man slet ikke beskæftige sig med. Der skulle det alene handle om klima og CO2. Men det er altså endt med i hovedsagen i virkeligheden at handle om kvælstof. Det var noget, der gjorde det muligt at lande en aftale, men er det også i praksis i sådan implementeringen, som det hedder, altså det proces, hvor man følger ud i livet. Er det også noget, der gør det her nemmere, Signe Munk, at det nu både handler om klima og kvælstof?
Ja, det har sådan set været SF's udgangspunkt hele tiden, at vi skulle koble en CO2-afgift for landbruget til renere fjorde, fordi at når man kigger på den samlede jord, for eksempel når du kigger på en lavbundsjord, som er de der meget CO2-tunge jorde der, jamen så er det både godt for vandmiljøet, at man stopper med at dyrke dem, det er også godt for klimaet. Og når vi for eksempel foreslår en akut pakke med en milliardindsats ved de mest belastede fjorde, så ligger der jo også skov i den, altså hurtig skovrejsning. Det er også godt for klimaet at komme i gang med det. Når vi foreslår plantefonden, den skal polstres med millioner, for at man går fra svin til bælfrugter, så er det også godt for klimaet. Når vi er totalt skarpe på, at vi importerer for meget soja i det her land, så er det også et spørgsmål om klima og natur. Så jeg mener faktisk på mange måder, at man kan meget fornuftigt koble de her spørgsmål sammen.
Men det her afslutningsvis, for at forstå den her akutpakke, som er en af de ting, I har spillet ind med i forhandlingerne om, at nogle ting skal fremrykkes, andre ting skal skrues op, så er det rigtigt forstået, at det er hånden med gulerødder. Det er vel flere penge, I vil have lagt på bordet.
Ja, fordi vi er jo sådan set ret klar til at få meget mere natur, og vi mener sådan set også, at det er fornuftigt, at man bruger penge på at købe den jord tilbage, giver tilskud til, at der kommer mere natur, mere skov osv. Der ligger så også i vores akutpakke, at man kan få tilskud, hvis man skruer ned for sin anvendelse af kvælstof derude.
Signe Munk, der er mange flotte ord, der er tydeligvis også mange penge på bordet. Spørgsmålet er jo bare, om det forslår, om det virker. Nu bor du selv ud til Limfjordens vande. Altså, tror du oprigtigt talt, også med de indrømmelser, SF måske kan få i de her forhandlinger, tror du vitterligt, at dit indre danske farvand vil blive genoplevet med det her? Tror du, at det vil lykkes at få landbruget til at bidrage med den reduktion, som andre altså brancher i Danmark? Altså, er det her noget, der kommer til at forslå?
Det skal det. Altså jeg vil sige, for mange så kan de der diskussioner om de nødlidende fjorde være sådan meget principielle, måske for en københavner. For mig er det jo ekstremt konkret. Altså det er den fjord, jeg bor ved, det er den fjord, jeg holder af. Og sådan tror jeg egentlig, hvis man bor ved siden af de her nødlidende fjorde, så har man det sådan. Og som politiker, så har jeg det jo bare sådan, SF går ind til det forhandlingsbord for netop og få de visioner til at lykkes. Og grunden til, at jeg er lidt optaget af alle de der teknikaliteter, der ligger nede i aftalen, det er jo fordi, jeg ved, at hvis maskinen den ikke kører arbejder ekstremt hurtigt, så når vi ikke at redde de fjorde i tide, så får vi ikke et landbrug, som får banket klimaudledningerne ned. Og jeg vil da ønske, at det ikke var sådan en mærkelig regering som SVM, der skulle sidde for bordenden der, fordi det er som om, der går lidt rundkreds i den.
Men har I det, man normalt kalder røde linjer, her kunne man måske tale om grønne linjer, der gør, at hvis I ikke får håndfaste indrømmelser, både i forhold til altså det her med en automatisk forøgelse af afgifterne, hvis det ikke virker, en hurtigere indrulling, er der nogle grønne linjer, der gør, at det kan ende med, at I siger, at det her det er for lidt, det er for sent, og I dermed ender med at træde ud af de her forhandlinger?
Altså, vi forhandler for at få grønne resultater, altså både i forhold til klimaet og vandmiljøet. Vi går også ind selvfølgelig og går efter en finansiering af den her aftale her, som også passer på velfærden. Altså vi kan ikke tømme børnehavernes budgetter for at købe jord ud. Vi kan gøre begge dele. Og jeg forhandler altid med den overbevisning, at der nok skal komme noget godt ud af det. Men det ved du jo også, alle de politiske nørder. I sidste ende, så kigger man jo på den samlede aftale og siger, fik vi nok af det her, den aftale, vi kan stå på mål for. Det kan man jo altså først svare på, når man sidder med aftaleteksten.
Men det er noget, der lander i hvert fald før jul, ikke?
Det bliver det simpelthen nødt til. Hvis man skal nå at sætte det der set op, bare sådan for at være helt dødkedelig, hvis man skal nå at sætte det der set op, hvor man skal sidde ude i kommunerne i vandoplandene og sige, det er sådan her, vi fikser den her del af fjorden, jamen så skal de i gang derude.
Signe Munk, klimaordfører for SF, tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Kampen om arealerne, kampen om det nye Danmarkskort er i fuld gang. Men hvordan ser spillepladen ud? Altså ikke inde på Slotsholmen, inde i det politiske korridor, men ude i det virkelige land. Ude, hvor vi har det naturlige puslespil om, ja, det nye Danmarkskort. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Tage Duer. Du er projektleder i Concito, den grønne tænketank. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
Hvorfor er der opstået det her voksende pres på arealerne i Danmark? Jeg indledte lidt med at sige, at der ligesom er mange flere planer for de 42.000 kvadratkilometer, vi har. Hvad er det, der er sket?
Der er sket det, at vi er blevet opmærksom på, at vores prioriteter som samfund er skiftet. Den måde, vi har indrettet vores arealer på frem til i dag, det er jo et udtryk for de værdier, som samfundet har haft. Det har været ret vigtigt for os at producere en hel masse fødevarer. Sådan set, det var arven efter 2. verdenskrig. Og vi har indrettet landskabet for ligesom at tilgodese det. Det, der er gået op for os nu, det er, at der er andre prioriteter, som vi ikke kan fravige. Og det er jo de første, vi har hørt lidt om her, ikke? Det er jo kvælstofudvaskning. Det er et kæmpe problem. Den måde, vi bruger arealerne på, har simpelthen så stor negativ effekt på vores vandmiljø. Vi har også et problem med, at den måde, vi bruger arealerne på, udleder mange drivhusgasser. Og så har vi et problem, som handler om, at vores biodiversitet er presset helt i bund. Samtidig med det, så ved vi, at der kommer klimaforandringer. Det ser vi allerede i dag. Man kan spørge folk i Vejle, hvordan de forholder sig til det her. Det er pludselig meget aktuelt. Og alle de ting, det er nogle nye behov, som vi som samfund skal ligesom imødekomme. Og det er altså ude i arealerne, det kommer til at foregå.
Så vi har et landskab i dag, et Danmarkskort, som er formet i virkeligheden af erfaringerne fra 2. verdenskrig, fra besættelsen, og hvor man i de efterfølgende år, altså tilbage i 50'erne og 60'erne, virkelig satte fuld tryk på at udvinde så mange fødevarer som overhovedet muligt. Men nu er vi så kommet til et nyt kapitel, en ny verden, om man vil. Hvad er det for nogle interesser, der er på spil? Altså hvis vi ligesom forestiller det lidt som en spilleplade, hvad er det så for nogle spillere, der er?
Altså jeg vil sige, der er jo alle de klassiske, dem der ejer jorden i forvejen, og hvor rigtig mange af dem ejer produktionsapparat, så det er dem, der dyrker jorden, dem, der dyrker skov. Men det er jo klart, at der står en stor gruppe nu, som af resten af samfundet, så at sige, som jo har nogle behov, samfundet skal have indfriet derude. Så på en eller anden måde, så er der dukket en ny interessegruppe op, som er samfundet. Vi kommer til at have nogle folk, som pludselig har meget mere interesse i, hvordan vi anvender vores arealer i forhold til tidligere.
Men grundudfordringen her er vel, og det, der gør det til en kamp om arealerne, det er, at med den private ejendomsret, vi har i Danmark, så er det jo, som du er inde på, så er arealerne jo ejet af enten landmænd eller skovbrugere. Så det er vel vilkåret, at jorden er ejet af nogen, og så har vi så en stor gruppe af vælgere, af borgere, som altså ikke ejer den her jord, men som lige pludselig har nogle andre ønsker til, hvordan arealerne skal bruges. Det er jo sådan en ret klassisk konflikt.
Det er det. Og man kan sige, det er ikke sådan, at jeg lige kan stå og lange en løsning på bordet, men det er jo nemt og vigtigt at spille med det, der ligesom er. Og den private ejendomsret er ikke, det er ikke, vi er ikke ude i, at så skal man gøre et eller andet voldsomt her. Det man jo skal, det er, at man skal se, hvad er det for nogle rammer, vi sætter op for vores arealanvendelse. Der er nogle lovgivningsmæssige økonomiske rammer. Og i øjeblikket, der er de jo stadig formet efter fortidens prioriteter. Dem kan vi sagtens lave om. Det er selvfølgelig klart, at sådan en, hvis man laver om i de prioriteter, hvis man siger, nu skal vi altså lægge lidt mere vægt på at dyrke biodiversitet, om man så må sige, eller dyrke klimatilpasning på arealerne, så skal vi finde en eller anden model for, hvordan vi kan som samfund finansiere det.
I det her udspil til en grøn trepart, som altså nu skal vedtages formelt i Folketinget, hvor regeringen har jo teknisk set et flertal, men vil meget gerne have flere partier med. Nok gerne både et rødt parti og et blåt parti, altså uden om regeringen. Det må vi se, hvor de forhandlinger fører frem. Men i det udkast, der ligger, som blev indgået op til forsommeren, ja, der ligger det lidt til grund, at man kan opnå det hele i en eller anden, altså sådan næsten smuk og romantisk helhed. Når man, hvor alle hensyn på en eller anden måde kan gå op i en højere enhed. Til du er projektleder i Concito, kan de det? Altså kan vi både på en og samme tid blive ved med at dyrke, få solceller, få sikret drikkevand, få biodiversitet, også få rekreative områder. Kan det alt sammen på en eller anden måde gå op i en høj enhed?
Det korte svar, det er selvfølgelig ja. Det kan det godt. Men det lange svar er ja, det kan det godt, hvis vi tænker os ret meget om. Og det vigtige er jo, at vi får alle de prioriteter, vi gerne vil have indfriet i arealerne, på bordet samtidig, så vi diskuterer dem samtidig.
Men det skal lige prøve at forstå, fordi jeg indledte med at sige, at det her tegner til at blive et nulsumsspil. Forstået på den måde, at jorden kan nogle gange blive brugt til én ting. Men der siger du, det er i virkeligheden lidt for forsimplet. Fordi man kan godt forestille sig, at man på de samme arealer i virkeligheden opfylder flere krav.
Ja,
det er hvordan kan det lade sig gøre?
Jamen, det er jo fordi, der er en del af de ting, vi gerne vil opnå, som faktisk spiller sammen. Hvis man kigger på sådan noget som biodiversitetsbeskyttelse, altså hvor vi giver plads til, naturen kan passe sig selv. Jamen, det er jo oplagt, at lad det spille sammen med for eksempel grundvandsbeskyttelse, hvor det jo går ud på, at man skal holde op med at hælde forskellige ting ud på jordoverfladen. Rekreative arealer kan også hænge sammen, altså hvis vi skal have plads til de her rekreative arealer. Det kan også hænge sammen med, hvordan vi, hvor vi placerer vores grønne naturområder. Og på samme måde klimatilpasning. Der er en række af de her anvendelsesformer, som vi sagtens kan lægge oven i hinanden og spare noget areal.
Men det er lidt svært at forstå. Altså, det kan jeg godt forstå på et abstrakt plan. Hvis man så trækker det ned på landjorden, så er der i udkastet til grøn trepart lagt op til, at man i virkeligheden betaler lidt sådan en gennemsnitspris per hektar. Uanset hvor det er i landet, og uanset hvad det er for et formål, det skal indfri. Og der har der været en række økonomer senest her mandag, der var ude i Jyllandsposten og sige, hvis man følger den plan, den model, der er lagt op til, så vil det nok hovedsageligt og måske udelukkende være i Vestjylland, at man vil omdanne landbrugsjord til skov. Lad os lige prøve først at forstå det, altså den her økonomiske logik. Hvad er det, der gør, at det i første omgang vil være mest attraktivt i Vestjylland?
Det hænger sammen med, at hvis man har i øjeblikket, så er der lagt op til, at man får et tilskud for at plante skov. Og hvis du står og jordejer, så kigger du på din jord og tænker, hvor vil jeg gerne have skov? Det vil jeg jo så helst have de steder, hvor jeg tjener dårligst på jorden i forvejen. Det vil sige, hvor min omkostning ved at omlægge det fra landbrugsproduktion til skov er den laveste, eller måske er der endda en gevinst. Og det betyder jo så, at det er de jorder, som har den dårligste landbrugsøkonomiske afkast. Det er dem, der står forrest i køen for at blive taget ud.
Men det lyder vel meget fornuftigt, snusfornuftigt, at de steder, hvor det ikke rigtig kan betale sig at lave landbrug, ja, der er det så der, man begynder med at plante skov. Er det ikke meget fornuftigt?
Snævert set jo, for den, der ejer jorden, men for os andre, han har sagt, for samfundet som sådan, så har vi lidt problem, fordi vi vil gerne have de der 40 milliarder kroner ud at arbejde til fordel for flere ting. Blandt andet renere drikkevand, vi vil have renere fjorde, vi vil gerne have bedre biodiversitet og natur, naturplaceret tættere på byen. Og det er ikke sikkert, at det kommer som følge af det her.
Men hvis en række økonomer er enige om, at der, hvor det vil være økonomisk mest attraktivt for jordejerne, altså landmændene, det er i Vestjylland. Hvis vi ligesom prøver at rette blikket ud i virkeligheden den anden vej rundt, hvor er den mest værdifulde jord? Altså, hvor vil det i virkeligheden give mest smæk for skillingen og omdanne landbrug til natur?
Altså hvis man for eksempel siger, at vi har et prioritetsområde, der handler om at få biodiversiteten til at komme på fod, jamen så er der jo nogle områder, hvor man kan sige, der er forskerne har identificeret. Her kan vi etablere nogle store sammenhængende naturområder, hvis man kigger på områderne omkring Skanderborg og Silkeborg. Det er noget af den mest værdifulde natur, vi har i Danmark. Biodiversitetsrigdom er stor, og man kan sige, ved at arbejde i det arealer, så vil man kunne få rigtig meget biodiversitet for de investeringer, man får.
Så lige for at forstå det her regnestykke, altså hvis man i virkeligheden skulle gå ind og forvalte vores skattekroner, man skal være opmærksom på, at de penge, der ligger i det her, det er skattekroner, som man går ind og investerer i den her omdannelse, forvandling fra landbrug til natur. Og der siger du så, at hvis man skal gå ind og få mest for de penge, så skulle man i virkeligheden ikke betale den samme pris i Vestjylland, og så i bæltet mellem Silkeborg og Skanderborg.
Nej, så skal man først og fremmest finde ud af, hvad man egentlig vil prioritere. Og så skal man lave et system, som ligesom sørger for, at de prioriteringer de bliver ført ud i livet. Og det er noget af det, vi taler for, når vi snakker om, at man skal have en arealstrategi. Vi skal simpelthen blive enige om, hvad er det, vi gerne vil have som samfund.
Ja, for du og Concito har været ude med forslaget om en national arealstrategi. Altså netop, at man tænker igennem og prioriterer, at der er områder, hvor der simpelthen er større værdi for samfundet end andre. Og det lyder måske barsk. Jeg ved også, at du er kommet frem til, at Fyn eksempelvis er et sted, hvor man knap nok skal gøre noget for naturen. Lad os lige prøve at forstå det. Altså, hvorfor er Fyn... Nu har du nævnt, at området mellem Silkeborg og Skanderborg, det er der, man virkelig skal sætte ind. Men i samme håndbevægelse, der sløjfer du næsten Fyn.
Ja, nu er det vigtigt at understrege, det ikke er mig, der gør det. Jeg kigger på de kort, som biodiversitetsforskerne har lavet. Og de har identificeret de steder, hvor vi med størst gevinst kan få biodiversitet. Og der kan man sige, der går Fyn altså lidt, de bliver efterladt lidt på perron.
Problemet med at forstå det, fordi at jeg tror, så mange andre, ja, der har været på ture på Sydfyn, altså det synes jeg er noget af det smukkeste i Danmark. Men hvorfor er det ikke noget værd, når man måler det op i forhold til artsmangfoldighed, altså biodiversiteten?
Altså i virkeligheden, så er det en teknisk diskussion, som du bedst tager med de forskere, men det handler jo om, at den natur, der er på Fyn, og som er meget smuk, jeg er meget enig med dig, den er ikke speciel eller artsrig nok til at ligesom fortjene, at man gør en ekstra indsats. Og det bringer os jo så ind i det næste problem, som er, at vi kan heller ikke bare sige, at det handler kun om biodiversitet. Fordi så efterlader vi jo også nogle borgere et sted, hvor de siger, vi kan slet ikke genkende os selv i det her. Vi vil gerne også have noget natur på Fyn. Så det vi kan se, det er, at der danner sig et billede, der er ekstremt komplekst, hvis vi både skal have kvælstof reduceret, vi skal have plantet meget skov, vi skal have beskyttet biodiversiteten, og vi skal også have gjort folk glade rundt omkring.
Men Tage Duer, projektleder i Tænketanken Concito, altså hvordan får vi alt det her balanceret? Fordi jeg kan allerede se for mig, at der vil være lokale kræfter, der ønsker, at man altså får mere natur og rekreative områder der, hvor de selv bor. Og så er de måske lidt ligeglade med, at der andre steder kunne være en marginal teknisk beregnet lidt større fordel. Altså i land som Danmark, hvordan får vi de der ting til at gå op i en højere enhed, hvor vi bruger de her op mod 40 milliarder skattekroner på en måde, hvor vi får mest for pengene?
Altså vores bedste bud er, at det er en blanding af nogle nationale prioriteter, hvor vi siger, at det her det er vigtigt for staten Danmark. Vi har nogle overordnede målsætninger, vi skal opnå. Og der har vi ligesom nogle indsatsområder, vi kan identificere, og det kan vi identificere geografisk. Og så sørge for også, at der er en ordentlig bunke af de her ressourcer, som bliver tilgængelige for lokalområderne.
Men det er rigtigt forstået, at som den grønne trepart foreløbig er fremlagt, så er der sådan set ikke den her prioritet. Der er det, man i virkeligheden lægger op til i hvert fald at anvende den samme model. Og så vil det vel føre til, at det vil være skov i Vestjylland og ikke eksempelvis mellem Silkeborg og Skanderborg.
Ja, men det, der så bliver lidt interessant, det er, når vi skal ud og implementere, så er det jo kommunerne, der skal til at implementere det her. Og de kommuner, der står derude, skal til at plante alt det her skov. De er jo altså konfronteret med borgere, som netop har alle de her andre målsætninger. Så de skal nok rende ind i alle de der diskussioner, uanset hvad. Så det bliver nok ikke kun over på de magre jorder i Vestjylland, det bliver plantet, det tror jeg ikke.
Tage Duer, projektleder i Concito. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Tak.
For 4 år siden besluttede et enigt folketing at stifte den såkaldte Klimaskovfond, som skal, som det hedder, citat, fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjord, citat slut. Naturens egen CO2-fangst skal ganske enkelt styrkes ved, at der plantes flere træer i Danmark, og det kræver plads. Skovrejsning kan meget vel blive en af de mest pladskrævende klimaindsatser i de kommende år. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kirsten Brosbøl. Du er forperson for Klimaskovfonden. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
I Klimaskovfonden har I en ambition om, at der skal plantes et træ per dansker hurtigst muligt. Hvorfor?
Jamen, det er jo et greb, som gerne skulle få danskerne engageret i det her. Fordi vi er jo sat i verden for at bringe de parter sammen, som skal få det her til at ske i virkeligheden. Og det er jo både de lodsejere, altså jordejere, der sidder derude og har et ønske om at måske plante noget skov på deres jord, eller dele af deres jord. Og så er det borgere, som jo i stigende grad gerne vil være med til klimahandling, altså som har et behov for at vise handling. Så det her med træ per dansker, det var også et forsøg på at sige, lad os komme i gang, lad os alle sammen blive en del af den her indsats, og det kan man gøre gennem Klimaskovfonden ret enkelt. Og så er det jo også til virksomheder, hvor vi også er sat i verden for at lave den her motor, der skal generere privat finansiering. Og der kigger vi selvfølgelig også på de store virksomheder, som jo også i stigende grad forpligter sig på at reducere og bidrage til klimaet.
Formålet er meget klart, at der skal plantes mere skov, rigtig meget mere skov i Danmark. Og ideen med det er netop, at skoven skal være med til at opsuge CO2. Hvordan fungerer det i praksis i Klimaskovfonden? Altså, hvor er det, pengene kommer fra? Hvad er mekanismen?
Ja, altså, vi er jo født ved lov, som du siger, og vi er også født med en statslig bevilling. I første omgang en engangsbevilling på 100 millioner. Vi fik så ekstra 100 millioner på dette års finanslov, så altså samlet set 200 millioner har vi indtil nu fået i statslig finansiering. Og så er opdraget simpelthen, at vi skal lave en standard, og det har vi gjort, for det her, hvordan optager skovene CO2, og dermed beregne, kan du sige, hvis virksomheder så ønsker at bidrage og købe de her klimakreditter hos os, hvordan sikrer vi så, at vi har en troværdig og transparent standard for den lagring af CO2, der forekommer i de skove, vi bidrager til?
Kirsten Brosbøl, forperson for Klimaskovfonden. Nu nævner du det her, altså klimakreditter. Det er jo noget, måske mange mennesker har stødt på, når de har købt en flyrejse, eller i alle mulige sammenhæng, hvor man ligesom kan betale et lille beløb for ligesom at klimakompensere. Hvad er det I konkret tilbyder?
Ja, det er præcis ikke kompensation, vi tilbyder for nu, i hvert fald i Klimaskovfonden. Det, som vi er startet med, det er det, vi kalder et klimabidrag. Og det er noget, hvis man som privatperson, som du siger, har været ude at flyve, og man tænker, jeg vil egentlig godt gøre noget, som ligesom kan veje op for det. Men vi kalder det ikke kompensation, fordi der er alle mulige tekniske ting i forhold til Paris-aftale og dobbelt bogføring af de her kreditter, som gør, at som det er nu, der kan hverken privatpersoner eller de virksomheder, som køber de her klima-CO2-enheder hos os, ikke bogfører dem som en del af deres eget regnskab, altså net-zero-regnskabet. Det, de kan dog, virksomhederne, og det, der gør, at vi allerede har jo en række virksomheder, som er med hos os, det er, at de kan bruge det i deres bæredygtighedsrapportering. Altså, de kan sige, vi er med til at plante skov i Danmark som virksomhed. Vi vil gerne bidrage til, at det her sker i Danmark. Det tæller med i 70%-målet, og det er det, der er det afgørende.
Og det er jo heldigvis en ganske sådan konkret og håndgribelig ting at plante træer. At der ligesom kommer et træ, lad os håbe, at det kan blive et for hver dansker. Men jeg er stadig lidt nysgerrig på, hvad det her bidrag egentlig dækker over. Altså på jeres hjemmeside, der gør I brug af en målemetode, der hedder Flight Emission Maps-metoden. Og så skriver I så, citat, en tur-retur-flyvning fra København til Paris udleder 534 kilo CO2 per person. Og så tilføjer I citat, hvilket svarer til at give et bidrag hos Klimaskovfonden på 133,5 kroner. Citat slut. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå det regnestykke, at hvis man altså flyver tur og tur til Paris, det er der mange danskere, der gør, også måske her hen over efteråret, så udleder man lidt over 500 kilo CO2, og så siger I så, at det svarer til at give 133,5 til Klimaskovfonden. Prøv lige at hjælpe mig med det regnestykke. Hvordan hænger det sammen?
Ja, altså det er jo ikke os, der har udviklet beregneren. Vi henviser netop til en anden service, kan man sige, som har udviklet den. Det vi siger, og det som vi har været ret grundige med, har forbi Forbrugerombudsmanden for at sikre os, at vi netop ikke gør os skyldige i greenwashing, eller det som rigtig mange virksomheder jo også er meget opmærksom på, netop ikke at havne i, det er, at man kan sige, det svarer til. Vi siger netop ikke, at så skal vi ikke gøre andet. Hvis vi bare gør det her, så har vi købt aflad, og så kan vi slippe for at gøre andet. Vi opfordrer netop virksomhederne til at gøre alt, hvad man kan inden for egen værdikæde, og så kan man gøre det her som noget ekstra.
Fordi bare lige for at forstå mekanismen her, altså hvis man flyver tur og tur til Paris, så udleder man rent faktisk 500 kilo CO2. Men hvis man så giver penge til jer, og I planter træer, så går der vel rimeligvis mange år, før de træer vokser op og opsuger, hvad der svarer til 500 kilo CO2.
Det er korrekt. Altså, vores standard er jo beregnet. Altså, det er jo sådan, når man arbejder med skov, så er det jo 100 år et perspektiv, vi har. Altså, så vores standard er udviklet i øvrigt sammen med universiteterne, sammen med vores rådgivende udvalg og med vores bestyrelse, hvor der også sidder nogle af de dygtigste forskere på det område i Danmark. Og med rigtig meget, vil jeg sige, livrem og seler. Altså, vi har også indarbejdet buffer i forhold til, hvis der sker begivenheder, som gør, at lagringen af CO2 ikke er, som vi i udgangspunktet havde tænkt. ting. Så vi har simpelthen gjort os rigtig umage med at lave jo den første standard i Danmark for det her, som også kan måle sig med de bedste internationale standarder i forhold til, hvordan beregner man CO2-lagringen i skov, at det er over en lang årrække, at vi har indarbejdet en buffer, så vores estimat er meget konservativt. Og så er det korrekt, at så kan man sige, det er jo sådan noget med ex post og ex ante, altså hvornår kan man ligesom sælge de her kreditter i forhold til, at de så først indtræffer om nogle år. Og det er altså sådan, det er med skov, at der går nogle år, før at vi kan sige, at så har vi effekten.
Og lige nu handler det i høj grad om at rejse kapital, penge til at investere i skov, ikke kun at plante træerne, men i høj grad også at få adgang til jorden. Og der er der nu kommet den her kæmpe grønne trepart, hvor skovrejsning er et af de store elementer. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, altså Klimaskovfonden blev etableret for 4 år siden, altså før, lang tid før den grønne trepart, som med velmærke heller ikke er vedtaget politisk endnu. Men der er der jo sat rigtig mange penge og ambitioner af. Er der en kobling her mellem jeres projekter, jeres initiativer, og så de enormt mange penge, der ligger i den grønne trepart?
Ja, altså vi ser jo os selv som et af de værktøjer, som politikerne har i redskabskassen eller værktøjskassen nu i forhold til at få det her til at ske. Og vi har jo så den fordel i forhold til de nye ordninger eller den nye store skovrejsningsordning, som man etablerer i Miljøstyrelsen med de her 22 milliarder til skovrejsning, at vi er allerede i gang. Altså vi er up and running, og vi har udviklet vores modeller, vores standarder, og vi har allerede jo etableret et ret godt navn ude hos lodsejere, hos kommuner, hos kirkerne, som jo er en af de store jordbesiddere i Danmark. Så vi kan både lave skov og lavbundsprojekter på private og på kommunale jorder, for eksempel.
Og det, der ligesom er jeres metode, det er, at I ikke går ud og køber jorden, men i virkeligheden laver et samarbejde med de nuværende. Og for ligesom at få adgang til de her penge, så har I også udviklet et ret, synes jeg selv, snedigt pointsystem, hvor man i virkeligheden prøver at tage højde for nogle af de pointer, Tage Due, projektleder i Constitu, nævnte før, at der er forskel på den, kan man sige, områderne i Danmark. Der er nogle steder, hvor der er hensyn til drikkevandsbeskyttelse, til biodiversitet, til rekreative formål, og der er andre steder, der ikke er det. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, når I ligesom får et projekt ind, når der for eksempel, lad os sige, det kunne være en kirke, der har en masse jord, der gerne vil have jeres hjælp til at plante skov. Hvordan er det så, I går ind ligesom, og værdisætter det og giver det point?
Jamen, det er helt korrekt. Altså, vi har jo som udgangspunkt et klimaformål. Så det er sådan ligesom det, der står både i neon, at vi skal lave omkostningseffektiv klimaskov. Så klimamålet er jo det første, vi kigger på. Hvor meget CO2 bliver der lavet i den her skov? Og så er det rigtigt, så har vi sagt, men der står også meget klart i vores lov, at vi skal levere på det, der så fint hedder synergieffekter. Og det er lige præcis det, Tage snakker om, at der skal, og det man rigtig meget i dag taler om som multifunktionalitet, altså at vi skal opnå flere ting på de samme arealer. Så vi har udviklet det her pointsystem, så når man søger i de to årlige ansøgningsrunder hos os, ja, så kan man score point for biodiversitet, for rekreativitet, for kvælstof og for drikkevand. Så derfor så kan man sige, at hvis ens projekt bonger ud på flere af de her, så får man altså en fordel i forhold til at få
støt. Kirsten Brosbøl, med de erfaringer, I har i Klimaskovfonden, hvordan kan I så i virkeligheden være med til at hjælpe resten af samfundet også altså, til at vi får kanaliseret pengene derhen, hvor der er mest smæk for skillingen. Altså det lyder umiddelbart, som hvis man kunne finde et sted mellem Silkeborg og Skanderborg, hvor der er drikkevandsboringer, så er det et sted, man virkelig skulle sætte ind. Men hvordan sikrer vi os, at de her mange, mange milliarder rent faktisk bliver kanaliseret derhen, hvor det tjener de her flere formål, og det ikke ender, som en række økonomer er ude at advare om, at det ender med, at man planter nogle plantager med nåleskov i Vestjylland.
Ja, altså jeg synes jo, det lyder rigtigt at tage sådan et overordnet perspektiv på det, og det er en politisk opgave, ligesom at sige, hvor ønsker vi de her forskellige ting. Der er jo også det her med solceller, som lige nu er ret attraktivt for lodsejerne, men hvor ønsker vi egentlig det? For det er jo også noget, der påvirker de forskellige skovrejsningsordninger. Så jeg tror, at det, der bliver afgørende nu, og det, der er vigtigt for os i Klimaskovfonden, det er, at tingene bliver klart for lodsejeren, hvor skal man gå hen med hvilke typer af projekter. Ikke? Så vi får
Hvordan bliver det klart?
Men det kræver, at man får afgrænset, altså for eksempel den nye ordning i Miljøstyrelsen, de har ligesom givet udtryk for, at de vil have meget fokus på vandkvalitet. Altså det her med kvælstof, det har været en stor del af treparten at få det på bordet. Kunne vi da lave nogle hegnspæle, ligesom der sagde, så fokuserer vi måske i Klimaskovfonden på de 100.000 hektar urørt skov. Der er 80.000 af dem, der skal være på private jorder. Kunne det være en model? Det er noget af det, vi har bragt i spil. Det kan også være andre måder at afgrænse det på. Men det der med, hvor skal man gå hen? Og så vil jeg sige, en anden vildt vigtig ting, det er, at man sørger for at få en afklaring ret hurtigt, sådan at man ikke, at det ikke går i stå. Det vil være det værste, der kunne ske lige nu, at lodsejere sidder ligesom og tænker, nej, jeg må hellere lige afvente, fordi vi har brug for, at der kommer hastighed i det her, og der kan vi også hjælpe.
I udgangspunktet lige nu er det private jord, altså bønder, folk, der ejer jorden, som har arealet, og så er det offentlige penge, der på en eller anden måde skal gå ind og finansiere. Men Kirsten Borgsbøl, hvordan ser du muligheden for, at private penge, altså en ting er, at man bruger skattekroner på det her, men hvordan ser du mulighederne for, at det i højere grad kan være private investeringer, som driver den her skovrejsning?
Ja, og det er jo så det tredje ben, vi har, hvor vi er netop sat i verden til at få private bidrag ind i den her maskine.
Hvordan går det med det?
Det er afgørende for, at vi kan få alle midler i spil, altså mange midler som muligt, så vi kan give de offentlige midler.
Men hvordan går det med at få private investeringer?
Jamen, det går relativt godt, vil jeg sige. Altså, vi har store virksomheder med, som allerede har givet bidrag, hvor vi har, kan man sige, også fået fornyet nogle af de partnerskaber, vi har lavet. Men der er et meget større potentiale her, og derfor har vi blandt andet også lavet det, vi kalder Klima Plus partnerskaber med kommunerne, hvor vi på kommuneniveau kan gå ind og sige, er der lokale virksomheder, der gerne vil være med til at gøre noget i deres lokalområde? Er der lokale jordejere, der har noget jord, de gerne vil bringe i spil? Og så kommunerne. Fordi der kan vi se, så sker der noget i forhold til, at der er faktisk tit et stort ønske om at være med til at gøre noget godt for sit lokalområde.
Kirsten Brosbøl, forperson for Klimaskovfonden her, helt afslutningsvis. En række eksperter, biologer, har været inde her også i programmet Guld og Grønne Skove og anbefaler, at man virkelig sørger for, at det bliver sammenhængende områder, at store områder. Altså en ting er ligesom, at det bliver en enkelt mark, hist og pis, små øer. Det er ikke noget, der forslår, særligt ikke i forhold til biodiversitet. Hvordan sikrer vi os, at det her ikke kun bliver plantageskov i Vestjylland, men at det også bliver netop sammenhængende områder, hvor man virkelig prioriterer og altså kanalisere ressourcerne massivt ind de steder, hvor det virkelig gør en forskel? Ja.
Der er jo dels en hvad kan man sige, statslig opgave i at sige, vil man have sådan en overordnet arealplan? Det er et bud. Et andet bud er jo at sige, kommunerne har en vildt vigtig opgave her. De har en planlægningsmyndighed, og de har allerede udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket, skovrejsning er uønsket. Og der kan vi også være med til sammen med kommunerne og de lokale parter at sige, er der områder, hvor vi kunne udvikle de her større sammenhængende arealer? Det er jo også et element i det, at der kommer til at være behov for noget jordfordeling. Kan man flytte rundt på nogle ting, så vi får de her større sammenhængende arealer?
Her til allersidst, I har allerede sat gang i projekter, hvor der vil blive plantet 1.355 hektar skov. Men der er altså et stykke vej op til de ambitioner, der er om 52. Altså, om 10 år, hvor meget har Klimaskovfonden så plantet?
Jamen, der skal jo vild skala på det her, ikke? Du siger, vi har 1.000. Nu er vi, tror jeg, vi er oppe omkring tilsavn på 1.400 hektar, men så kan man jo regne sig frem til, hvor langt der er til de 250. Så der skal skala på det her. Og det får vi kun, hvis vi får, tror jeg, skilt de her ordninger og sagt, hvem skal gøre hvad, og vi får meget mere volumen ind i det. Men så, og det, lige nu siger vi, vi har cirka rejst 3.000 hektar skov om året de seneste år, vi skal op på 13.000. Altså, det er mere end en firdobling, så der skal virkelig gang i det her.
Kirsten Brosbøl, held og lykke med arbejdet. Du er forperson for Klimaskovfonden. Tak, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
Selv tak.
Billedet af Danmark som et grønt forgangsland er efterhånden punkteret. Men er luften også fiset ud af vores selvglansbillede som en stolt cykelnation? Måske. I hvert fald, hvis der ikke kommer nogle flere cykelmekanikere. Det har jeg kigget på de seneste uger siden DR.dk beskrev, hvordan særligt de tomme stole på uddannelserne førte til ventetider på cykelreparationer. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krag. Velkommen her til Guld og Grønskov.
Tak skal du have.
Det her problem, som for mig at se er ret basalt, cyklisme er den grønneste transportform. Det mest cirkulære må være at få repareret sine cykler. Hvordan oplever I, at der er nogle steder, det er stadig særligt storbyerne, men der kan være flaskehalser?
Jamen, det er faktisk noget, vi oplever. At, hvis du er københavner, eller måske bor i Odense, jamen, så kan det være, at cyklen den er familiens primære transportmiddel. Det kan være en ladcykel, det kan være en pendlercykel til og fra arbejde. Og det er klart, at hvis den så går i stykker, skal repareres eller serviceres, og du går ned til den lokale cykelhandler, og du får at vide, jamen, du kan hente den igen om 14 dage, jamen, så bryder din hverdag jo sammen. Altså, det svarer jo også til, hvis du bor på landet, og din bil er din primære transportmiddel, den er ude af spillet i 14 dage. Jamen, så, chef, jeg kan ikke komme på arbejde. Den går jo ikke.
Men hvorfor tror du helt grundlæggende, at unge ikke har lyst til at være cykelmekaniker i det omfang, der er brug for det?
Jamen, altså, vi lever jo, kan man sige, heldigvis i et samfund, hvor arbejdsløsheden er meget, meget lav. Og det at være cykelmekaniker, det er der desværre ikke særlig meget prestige i. Jeg tror måske, at branchen også bliver nødt til at kigge en lille smule på sig selv og så sige, det er et lavt lønsområde, det er måske ikke sådan super sexet. Og det synes jeg faktisk er lidt skuffende og lidt ærgerligt, fordi jeg synes, der er et ret stort potentiale i det at være cykelmekaniker.
Du var i sidste uge til en stor europæisk konference om cykelturisme i Viborg, og også til Vejdirektoratets årlige cykelkonference. Er det her nogle problemer, man taler om, eller hvad var det ligesom, der er den store dagsorden i forhold til cyklisme?
Ja, det er faktisk noget, man taler om. Altså, man taler rigtig meget om infrastruktur, når man taler om cyklisme. Altså, vi taler om cykelstier, vi taler om kryds, om fremkommelighed, og vi taler om sikkerhed og tryghed. Men vi begynder også mere og mere at tale om det problem, der hedder, at kan jeg anskaffe mig en cykel og få den vedligeholdt, kan jeg holde den i luften, og jo også står den der, når jeg kommer ned og skal hente den efter en arbejdsdag, og så er den stjålet, ikke? Så cykelmekanikere og cykelværksteder og cykelhandlere, det er jo en del af hele den der infrastruktur, som skal understøtte, at cyklismen, som det grønne, som den grønneste transportform, har en reel rolle at spille i det, der hedder vores altså, transportmix.
Jeg ved, et tema, der var også op at vinde, som du i hvert fald er særlig optaget af, det er det, man kalder herreløse cykler. Hvad er det for et fænomen?
Ja, jamen i virkeligheden, så jeg tillader mig at kigge på det her problem med, at vi mangler cykelmekanikere. Det er et problem. Det er noget, branchen selv skal løse. Men i virkeligheden, så kunne vi måske med et trylleslag eller noget, der minder om, løse tre store problemer, vi har i samfundet, for mig at se. Vi mangler cykelmekanikere. Det er et faktum. Men vi har også ret mange herreløse cykler. Altså i Aarhus alene vurderer man, at det er 10.000 cykler om året, som ligesom hvad man siger, er ude af cirkulation eller rotation på landsplan omkring 100.000. De henstår forskellige steder. Kommunen har mange stående på store depoter. Boligselskaberne har nogle stående. DSB og de andre vejeaktører transport har masser af herreløse cykler, som er sådan ude af drift. Og man siger faktisk, at ud af cirka 100 brugte cykler, som ikke er i drift, kan du skabe omkring 75, som kunne virke. Så hvis vi kigger på manglen på cykelmekanikere, det forhold, at vi har en uudnyttet ressource i cykler, der ikke er i drift, og så samtidig har vi nogle mennesker, som måske står lidt uden for arbejdsmarkedet.
Men hvordan kan det gå op i en højere enhed, Kenneth Ørberg Kraus, direktør i Cyklistforbundet? Fordi hvis vi mangler folk til at reparere cyklerne, og vi så har kæmpe dynger af gamle jernheste, som formentlig ikke kan bruges, men som skal fikses, så er der vel et misforhold. Der er ikke nogen folk til at fikse dem. Det kunne måske være derfor, de i første omgang er blevet kasseret.
Ja, men det er måske her, der ligger et potentiale begravet, fordi at vi har nogle folk, som står lidt uden for arbejdsmarkedet, og jeg har set nogle initiativer rundt omkring, blandt andet i Nordvest, i Københavnsområdet, der er også et initiativ i Aarhus. Der er forskellige initiativer rundt omkring i landet, hvor man siger, at her er nogle folk på kanten af arbejdsmarkedet. Lad os prøve at få dem ind og rode med nogle cykler, fordi det er trods alt stadigvæk et håndværk. Det er et sted, hvor du bruger dine hænder. Det er noget, hvor du får lidt olie på fingrene. Og jeg ved ikke, hvornår du sidst har været på et cykelværksted, men jeg har det privilegie at komme på et cykelværksted en gang imellem, og der er altså bare en særlig stemning. Der er nogle folk, der er en tone, som er attraktivt, og der er ret ofte højt til loftet. Der er plads til de der lidt skæve eksistenser, som der ikke er plads til så mange andre steder på arbejdsmarkedet.
Men det vi jo omvendt også hører fra cykelbranchen, det er, at i takt med, at flere mennesker begynder at købe elcykler, så bliver det faktisk en lidt mere kompliceret operation at reparere cykler, fordi det bliver motorer, det bliver elektricitet. Så er der vel også en udvikling her, som gør, at det ikke netop bare er ufaglært, og man ikke kan hive folk ind i et eller andet beskæftigelsesprojekt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg tror heller ikke, vi kan jo ikke løse manglen på cykelmekanikere med at tage folk på kanten af arbejdsmarkedet og lade dem løse opgaven. Men det er måske et sted, hvor vi kan sluse nogen ind, som har potentiale, og så kan det være, at der er nogen af dem, som finder ud af, jamen hov, det her det er faktisk noget, jeg kan, det er noget, jeg bliver motiveret af, og så kan det være, at de søger ind og tager en uddannelse som cykelmekaniker.
Men der ligger vel også et enormt udnyttet potentiale i alle de herreløse cykler. Altså nu tænker jeg på alt det metal, der er. Altså igen, hvis vi tænker i det i et klimaperspektiv, hvor det handler om, at man fortrænger fossil energi. Det gør man ved at cykle. Men hvis man genbruger cykler, hvis man reparerer cykler, ja, så undgår man jo også, at man hele tiden skal finde nye råmaterialer til at bygge cykler. Så er der vel også et større perspektiv i at få de her cykler repareret og forbudt på vejene?
Der ligger et kæmpe perspektiv i det. Altså, og det er jo faktisk ikke kun cyklen, fordi i takt med, altså over hver fjerde cykel, der sælges i Danmark i dag, er en elcykel. Og den har måske en levetid på en 5-7 år eller noget af den stil. Så står du tilbage med en cykel, du har en motor, men du har faktisk også et batteri. Ude i Slangerup på Sjælland, der ligger en lille virksomhed, som er begyndt at pusle lidt med det her med de her batterier, som kommer ud. Det er et kæmpe problem allerede i dag på genbrugspladserne rundt omkring i kommunerne, at folk kommer med deres skrottede elcykel, og så står vi der med faktisk nogle komponenter, som har ret stor værdi, og som er en stor ressourcebank, og dem skal vi skal have skabt nogle systemer, så vi får dem recirkuleret og får sat dem tilbage i spil igen.
Men hvor står Danmark? Altså, jeg har selv en oplevelse af, at Danmark tidligere, måske ikke helt på niveau med Holland, men at vi tidligere i hvert fald var helt fremme. Men nu med den udvikling, der er, for eksempel med elcykler, altså, hvor vil du placere Danmark sådan i forgangslandene?
Ja, men hvis vi nu skal bruge billedet af et felt i et cykelløb, så kan man sige, så ligger vi stadigvæk helt ude i spidsen. Det kan godt være, at Holland ligger lige foran os, og Belgien sådan ligger og presser os lidt bagfra. Men der kommer altså nogle nationer nede bagfra i feltet, blandt andet Frankrig, blandt andet England, Spanien, Italien. Altså på den her føromtalte konference i Viborg, der hørte jeg, den spanske delegation var op og sige, jamen altså, vi vil være verdens førende turistcykelland om 10 år. Altså, den ambition har vi overhovedet ikke i Danmark. Altså, så man kan sige, at vi kommer fra et meget, meget højt udgangspunkt. Vi ligger helt forrest i feltet, men vi er altså ved at tabe kadencen en lille smule, og der kommer nogle lande bagfra, og nogle byer, blandt andet Paris, London, Barcelona, som bare vil cyklisme på en helt anden måde, end
vi
vil i Danmark.
Og det kunne man jo så tilføje, måske er en meget positiv udvikling, at der andre steder er folk, der får øjnene op for de muligheder, der er. Men Kenneth Ørbæk Krag, direktør i Cyklistforbundet, hvad ser du som de vigtigste prioriteter og indsatsområder, hvis det skal lykkes at holde os? Ja, holder os i balance, holder cyklen kørende i Danmark.
Jamen, men fokuset omkring cykelmekanikerne, det er helt klart vigtigt, så det skal vi. Vi skal have sikret, at vi har cykelmekanikere, og vi har cykelværksteder, og vi har cykelhandlere. Det er ligesom en ting, det er en del af hele vores infrastrukturpakke. Men jeg tror også, vi er nødt til at gå ind og vække politikerne på Christiansborg. For det er ligesom om, at de tror, at vi kan bare asfaltere os ud af problemerne. Vi skal bare bygge nogle cykelstier, og så kommer folk til at cykle. Og det viser alt fakta, at det sker ikke. Cykling falder i Danmark, og privatbilismen har aldrig været større, end den er i dag.
Hvorfor sker det? Altså, på trods af, at der trods alt bliver lavet flere asfalterede cykelstier?
Jamen altså, vi lever jo i et samfund, som bliver rigere og rigere, og mennesket er jo per definition dovent. Altså, jeg havde mulighed for at tage elevatoren og trappen op i det her studie på 4. sal. Vi tog elevatoren, og det er jo fordi, vi grundlæggende bare vælger den nemmeste løsning for os som mennesker. Og hvis der står en bil ude i indkørslen eller i garagen eller nede på gaden, og den er betalt, jamen så vælger mange ofte at tage den, selvom det er bedre for klimaet, det er bedre for deres egen sundhed, og det reducerer trængslen, så vælger man bilen i lige meget.
Men hvad er det så, der skal til for at vække politikerne og erkende, at det ikke er nok bare på cykelstier?
I mange af de europæiske lande, jeg omtalte tidligere, og i de store byer, der har man bevidst sagt, vi vil simpelthen have et andet modalsplit, som det hedder med et fint ord.
Modalsplit?
Ja, det vil sige splittet imellem, hvor mange tager offentlig transport, hvor mange tager bilen, hvor mange går, hvor mange cykler. Aktiv mobilitet, altså cykling og gang, det er jo i samfundets interesse, og det er i den enkeltes interesse, for det holder os sunde. Men vi er nødt til at sige, at vi kan ikke asfaltere os ud af det alene. Vi er nødt til at begynde at arbejde med nogle økonomiske incitamenter, altså at straffe dem, som vælger de, hvad kan man sige, samfundsøkonomiske og ringeste løsninger, og så præmiere dem, der vælger de gode løsninger. I rigtig mange lande, der har man en bruttolønsordning til cykler, det vil sige, at du som ansat her i DR vil kunne få en cykel over din løn til det, der svarer til cirka halv pris. Det havde man i 80'erne på...
Så det er altså noget gulerod, det er noget bestikkelse, der skal til?
Det er helt klart noget gulerod, og det gør man i andre lande. Det gør man i Belgien, man gør det i Sverige, man gør det i Finland, og det får folk op på cyklerne. Men det er faktisk også noget pisk, og det skal nok også komme på et tidspunkt, når vi begynder at omlægge vægtafgiften på biler til noget, der har lidt mere med kørsel at gøre.
Kenneth Ørberg Grav, direktør i Cyklistforbundet. Tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Officielt er Danmark på vej mod de vedtagne klimamål. Mandag offentliggjorde regeringen deres såkaldte klimaprogram, som viser, at det vil lykkes at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. På papiret går det op i en højere enhed. Men som med alle fremskrivninger, er der en kæmpe usikkerhed forbundet med klimaprogram 2024, og fra både højre og venstre, fra erhvervsliv og aktivister, lyder der nervøs kritik af netop usikkerheden. For hvad sker der, hvis de fine regneark ikke holder i virkeligheden? Hvem sidder så tilbage med regningen? Ja, den tid, den sorg, for det var alt for i dag. Programmet her i dag var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.